sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Mpoko elamu na bino banso boye bulamu na bino banso na edition na biso ya mibale ya sango ya mokili lelo. Wezali bongo basango na biso ya lokota Lingala la Voix de l'Amérique, The Voice of America, wuto Washington DC. Fatuma Kalala Alimasi na Sidrak Franklin bazali bongo nzela masini na lisungi ya Edi Sango, sango ya mokili, epesameli bino na Marius Munga. Matanga lelo na ekolo Congo Démocratique pona bato koleka kama minei bayeba kufaki na Mpela ekasi na Kalehe na Sud Kivu mokolo minei moleki tokoyoka bongo moyangeli ya ituka ya Sud Kivu teyongwa bije. Uto ebale ya Ruzizi na lac Tanganyika etonda na mai uto sanza ya misato na teritori ya Uvira bana kilasi baike bakatisaka mikolo miso na bwato ya ebale etondi na ngubu pengando pona kokende na etelo.
Mikolo mbula neti beti makasi maye mati pona ukoma kuna tozana mwae mususu te kaka bwatu. Ala bwatu yango moko ezana probleme mingi tozana ba ngubu.
Toko kende na beni na ituka ya Nord Kivu epa iwapi bo bisika biso na itando RDC mu mekano ya hors session ya examen d'état ya dissertation pe jury oral mubandi lelo pona bana kelasi ya suka ya bitelo ya secondaire.
Na ba autorité o baza na sécurité na maboko na bango 7 fois baza la distraité baye bananu ke ba moment oyo eza ba moment très compliqué baza la ba effort ba sécuriser bana kelasi.
Toko suki sabongo masoloma biso mokolo mwaleo na manaka na biso na kombo ya etando ya masano elongo na Edi Sango. Tala masolo tubombe libino mokolo mwalelo, toko landa nyo sona na bulaisi mamua ngonga muke kasi diboso ete toko makuna, tola na naino basango na biso na mukuse na Edi Sango.
Bato na nduki pe bibundili ya ndenge na ndenge babo maki lubluleki kuleka bato libwa na mboka yoso na ituka ya mai ndombe peni na Kinshasa na matata kati na bayi kabila ya bayaka na bayi bateke bana bake babale bazalaki kati na bayi bakufi baye bakufi na bitumba ya kabila mibale wuto sanza ya motuba ya 2022 mutango na bango mokumi kuleka bongo kama misato. Bakonzi babikolo bia Sadek lisangali ya ntumbwa lia bikolo bia Afrika ya Nseba laki kotinda mampinga ma lisangali ye na monile ekolo Congo Démocratique mikolo mizaliko ya na tine ya kozungisa kimia na bisika biye na liebisi babimisi bakonzi ba Sadek bapesite mokolo pe motango ya basoda baye bakotinda ma bokutani boye bosalamaki lelo na Windhoek engoma mokonzi ya Namibi bosangisa ki Ag Gengob mo kambi ekolo Namibi Cyril Ramaphosa ya Afrika ya Angele Felix Tshisekedi ya ekolo Congo Démocratique pe Sama Samia Sulu Hassan ya ekolo Tanzanie ba konziba ekolo Angola Malawi pe Zambi ba lakisama ki bilongi na ba ministre ba bango Lingumba liye ya Sadek lisingi ete boyukani bosalema na bikolo bisusu biye mampinga mayango mazali na ekolo Congo Démocratique kepe nambula materi ya ekolo Congo Démocratique yango moko opo na kosala manso na tine ya kotia na esika mabundisi masengeli pona koyamba mampinga maye liboso ya kokindi na ekolo Namibi. President Félix Tshisekedi ya wuta kibongo na mboka Bujumbura na Burundi epai wapi azwaki esika na masolo miambala ya zumi na moko ya misala ya accord cadre ya Addis Abeba bakonzi babikolo ya bitima minene tope Grand Lac batiaki manzaka na mukanda accord cadre ya Addis Abeba muye mozali kosenga botusi bwandelo pe bonsomi bwa bikolo dikitali ye lisengi pe ba bokobi bwa masolo malwanda kati na ekolo Congo Démocratique pe lwanda pe na koluka kozungisa kimia pe boyokani kati na bikolo biye na manaka maye bakonzi baye batelemeli basimba mandoki mbanso baye bazali kozangisa kimia na monile ekolo Congo Démocratique pe bolongwi na lumbango basingi bolongwi na lumbango ya batomboki ba M23 na bisika bazwa matanga na ekolo Congo démocratique po na bituluku na bato bakufa ki na pele kasi mokolo wa minei moleki na kale na Sud Kivu nzoto ya bawei kulika kama minei si ezwami pe bulukiliki bozali kokoba elobi moyangili ya etuka ya Sud Kivu teungwa bije mboka nzike ememami mobimba na bisika biike bato kulika koto minei bazali komona na tesi mana mpela ekasi konoka oyesika eye umukulu umwa minei na mposo moleki kolanda société civile ya bisika biye nzoto ya bato basusu ezali komona na likolo la mai mpe bato basusu baike bakundami na libulu moko tope ba fosse commune ba société civile ba bakisi ete kinusika mabota maye mazuli kama banzui na ino disungi yokote na ngambo na ye docteur Denise Mukwebo azali bongo mtu wazwa kimbano ya kimia ya Nobel atelemili bukundi batuboyi na lisanga uyu puna ye ezali buzangi butosi buabumoyi ya bato. Bato motoba bakufisi manabo kweisami ya mabele na libulu ya makele ya diama umukulu mwamposo muliki na lokalite ya Diboko eye zwami na bakilometre peni na kama moko na tukumi bale na ingumba chikapa na etuka ya Kasai kolanda maloba magaston kole vice gouverneur ya etuka eye bato baye bakufi ba munani kozala batimuli baye bakotaki na ndenge ya mayuya na bisika biye bipekisama bipekisama sama ndimbola te bo luki luki bo bandi puna kutuka baye koye ba penza nini salamaki na bo koye sami ya mabele mango bato kolekan kama mitano ba mona ni kozala na bo kono bo kolera pe zomi na moko basili kukufa uto ibandela ya sanza eye ya mitano na ingumba Lubumbashi na ituka ya okatanga epai wapi bo kono bo kolera bo matili susu makasi esakoli bakambi ba bo kolongono ya ituka eye bayi babakisi ete bokono boye bozwami mingi na bazone ya centre ya Katuba pe Kisanga. Mumekano ya hors session ya examen d'état pe ya dissertation pe jury oral mubandi lelo na itendo bomba ekolo Congo démocratique po na bana bakelasi basuka ya bitelo ya secondaire mumekano moye mokosala mikolo misato muzali kosalema na ntango eye balakisi obisika biike bazali kosenga lifuti na bango mpe ba bubungisa mibwa lolenge ya mosala na bango. Joe Biden, président ekolo Amerika, abeti lisusu mbela na bakelimi beko ya ekolo na ye ponete basala manso pona kotia na esika mibeko ya kopekisa bato kosomba mandoki ya makasi simenelenge mobali moko ya mibu tukumi satu na misatu na kombo ya Mauricio Garcia kobuma bato mwambe na masasi na centre commercial moko na eta ya Texas. Kaka awa na Etats-Unis bato sambo bakufi pe baiki ke bazuki sima na mutu kamoko kokote la bato baye ba telemaki puna kuzela bus na area bus tupi bisika bazilaka bus moko eye ezwami pene na centre moko oyo yambaka bapaya na ngumba ya Brownsville kaka na eta ya Texas lobiloleki kinosika polisi ya ngumba eye eyebi na inote soki ezalaki likama to mukumbi moye azalaki na makanisi makubo mabato.
Merci mingi Edi Sango pona ba sango na biso na mukuse bozali kolanda sango ya mukile lelo na la voix de l'Amérique ou to Washington DC. Matanga lelo na ekolo Congo démocratique pona bato kolika kama minei ba iba kufaki na mpela ikasi na Kalehe na ituka ya Sud Kivu mokolo mwa minei moleki Edi Sango abengaki moyangeli ya ituka ya Sud Kivu teyongwa bije kasi mpona ndimbola na makambo mazali kolika na Kalehe tolanda bango.
Matanga maye mazalaki nde pona kopesa losako na baye bakufi na ngambo na biso tositokendaki na Kalehe uto mikolo misato sika pe tomemaki lisungi ya yambo na baye bazwaki mpasi yambo ezalaki mpona baye bakufi tokundaki bango na ndenge ya kobatela bato nyonso na bokolongono mpe na ngambo lisusu esengelaki topesa lisungi na baye bazokaki totindaki baye bazokaki baike na bisika ya lisalisi basusu wakati tutinda kibango na bisika ya lisungi lisengeli na basantre minini lukula awa na Bukavu. Esengela kipe totala maye matali nzela enene to route nationale la numero 2 e yebebi. Tusenga kibongo na office de route e bungisa yango po nzela enene e ye e bukani na bisika mingi. Esengeli pe to zwa mikano po na makambo mako kiko ya sima na makama ya lulenge lulu.
Il y a aussi des mesures à court terme et à long terme qu'on va prendre pour nous éviter, pour prendre des mesures face à cette catastrophe naturelle qui nous est arrivée. Le bilan évolue.
Moutango et Baoui, nous allons commenter, nous allons dengue, bolipuliki, nous allons koukoba, nous allons koumouna, nous autres abattoués, soussou, baye, ba koufi, tout baye, ba zoki. Moutango, tous allons n'aïngo, sika, nous allons bongo, yakoleka, en kamaminei, toloba, en kamaminei, na moko penza. Motango ya mpasi pema wana motema penza moye mozali kukoba kumata po yambo ezalaki nde inkama moko na tuku sambo na motoba pe ezalaki na batu tuzalaki kuluka baye ba munani ya kukufa yango motango moye moko kiko bongwa na tope kumata mpe mozali kupesa mpasi mingi na motema penza.
Il est très important, il est très lourd pour nous.
Ezalaki bongo Teo Ngwabije, Muyangeli, ya etuka ya Sud Kivu, Oelobeli, ya Edi Isango. Tango, ekolo Kongo Demokratike ezali na matanga, pona liwale ya batukole kankama minei, na mpela ikasi mposo moliki, Jeremy Kuhima, mopesi sango ya veo wa Lingala na Uvira, akendaki na mboka Kaororo, oyo, ezomi pene nandelo, katina ekolo Burundi, PRDC, pa iwapi, azwaki matatuli ya ba imboka baye, ba katisaka na bwato, e bale, eye, etondi na ba ngubu, mpe bangando, pona kukende na ete yolo. Tolanda bango.
Eza facilité biso tolonga kilomoni tokenda kaororo pona kosalisa population ana me mikolo yumbula neti beti makasi maye mati pona okoma kuna tozana mwaye mususu te kaka bwatu ala bwatu yango moko ezana probleme mingi tozana ba ngubu ezo tambola place nyoso tout donc risque za makasi ya ba krokodil babenga ka bangando kokolia bana vraiment eza risque makasi risque munene pona bana nde yango ana tozo banga makasi ezaka ka biso moko te ata population pezo souffrir mingi de difficulté to zakanango yango na pona ko accéder na école
tango kala zela ezaki na ezaki ya mabele nini komi
nzela ezalaki na no facilité ezana batu kaka ya bonne volonté ba mekai ko pasola nzela po liboso ka bandole kaka na boîte mais ba pasoli nzela po ba relier ka ororo na centre-ville nde yango na sikoyo to bande ko leka na biso na makolo bien moto ezo leka moto ke zo leka mais eko kite ifale sikoko bwa kama bele bele e mata poke mayata soki eye e fini kama bele wana te au moins to za na passage ya makolo pona kole wana za bien makasi kole ka ya ba pirogue ya ba boîte
tiko bo sengi nini to bolingi bo sala nini binomo
biso to za na makokite bozo mona ke eza pona intérêt ya bana ko eza kaka bana ya karo ko te za pina bana ya kilomoni po bazo luka formation ya kito se to forme bana biso bien te loi ba kozala ba delinquent. Yangwana ba parents ba sepeli mingi na ekolo na biso malgré zana mai za musika me balinka ekolo na biso problème siko tozo senga toza na makokite to si to beti bisika nyonso batu bazo salisa biso te yango to sengi batu ya bonne volonté ya motema malamu to ki bakoyi ko salisa biso ba bwa ke la biso mabele kaka ba bwa ki mabele mati poto ko makoleka na makolo et puis ba ne bele bakoyi pa na biso pona kotanga bazo a formation ya kitoko
kona bino babenga kango ni
babenga kango ekolo primaire les anges et puis les anges de Kaororo.
Tozana classe boni kuna.
Tozana oui classe. Ona siko tozana oui classe et puis eza école à l'état.
Soki ba ya bonne volonté baye. Boko se pela mingi na kanisi.
Toko se pela mingi vraiment toko se pela makasi moni keza école ya kitoko mais effectif eza ebele penza te po mwa mboka wana eza mukeme ba parents ebele ya koto pe balingaki ba mema bana bango kuna. Kaka problème ya mai nde mutu zo bloquer ba. Alors soki ba sali biso donc basali sina population basali sipe ba parents ya ko mabana bango koto kuna e ozala bien makasi
kona ko kende kuna bofuta ka bwato bozana bwato na bino nini
tozana bwato te to futa ka ko kende to futa ka 200 francs retour pe to futa ka 200 francs donc total 400 francs mikolonyoso ezala bana ezala ba mikolo
bwato wana e bangisa ka bino te
e bangisa biso makasi po risque ezali mai za mozindo soki okoyi wana ezana bangando na kati e pi eza milieu ya ba bangubu
ezala kibongo bafandi ba mboka Kaororo baye bazale koyanola na mituna ya Jeremy Kuima.
Momekano ya hors session ya examen d'état ya dissertation pe jury oral mobandi lelo na etando mobimba ya Congo démocratique pona bana bakelasi ya suka habité elo ya secondaire tokei na Beni na Nord Kivu kota la ndenge mimekano miye mia libandela mizali ko salema kuna na ntango e na ntango nga iye to na ndabulaina Ericas Musi.
Baisu ete civil basengi ete bana kilasi basa la momekano moye na montema ya kukitampe na kubanga te. Moizi malikidogo moyangi ya ose civil na komine ya Bungulu na Beni, asengi bongo ete bakondi bati ya bokengi mpona yango. Tuzwaki maloba mamoizi malikidogo.
Tosengi na ba autorite o baza na sekurite na maboko na bango. Set fwa baza la distrete. Baye bananu ke ba moma oyo eza ba moma tre komplike. Basa la ba efor ba sekirize bana kelasi. Pour ke sekurite za nanu po batuana bana wana ya klasi. Basa la nanu examen na bango deta na baza rasire. Set fwa si nou voudrio pato yo kakeno ba teroriste va profiter qui na examen d'état oh wana te wana tozo alerter avant l'état ba bas ba précaution pour que batuana baza la sécurité et puis bas s'il sa makamona bango à l'aise oh wana ba distraction cette fois-ci to bengi to sengi na bango baza la trop vigilante et puis ba bloko ndenga wana iko kosale matin na mboka Beni
mondele mboka ya Beni mpona état de siège commissaire divisionnaire adjoint Narcisse Mouté Bakasha Lende akambaki milulu miango bobandi ya mimekano tuka commissaire divisionnaire adjoint Narcisse Mouté Bakasha Lé.
Je suis très heureux.
Nazali ya kosepela pona kukamba milulu miango fungwa mibwa épreuve préliminaire examen d'état 2023. Nayango tuzali ko bianga ba yekuli kuzala na kimia poete bakobatu na maeba yekola ki obakilasi kasi na sepeli pe na komisi nzambe poete milulu miemile ki malamu kino boye awa oetando ya ngubabeni wapi mikakatanizali mingi na komisi pe teta mokonzi wa ekolo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo pona maemaso zali kosala pona boluki kimia oetando wa biso. Olivier Mathieu Rolenge Mokambi ya EPST na Ngumba Beni azalaki liboso liaba yekolimpe asengi bango kosala mimekano miye na montema nkimia. Toka Olivier Mathieu Rolenge.
Oui, aujourd'hui c'est une grande journée pour l'EPST.
Ya solo lelo ezali esengo makasi po ete tobandisi milulu ya jury. Tozali na ba hors session lelo, tobandi ete lelo neti milulu miye mibandi lekosi la tabukasi bonso. Na yango bomonaki mondele mboka Beni awa po na kobandisa milulu miye. Ezali kasi po na biso pe kosala manso po ete milulu miye milekisama lolenge kalandrier lo.
Preuve telle que prévue suivant le calendrier national.
Mpona mokambi ya EPST na Ngumba Beni bakimi bitumba mpe bazali kolekisa mimekano miango.
Non, cette année il n'y en a pas.
Na mobu oyo tozali penza na bakimi bitumba me bazali mingi te kolanda mibu mineki. Na yango baeto komisi bazali kolekisa pe milulu miango lolenge lungubani. Bazali pe bato atako bakima kilipai baba na bango me bazali se bato pe bazali kolekisa milulu miye biso tokobasunga kino suka bango nde bakokonza mboka lobi
pour étudier parce que ils savent qu'ils sont le cadre de demain.
Na Ngumba Beni bana kilasi leka koto mitano bazali kolekisa mimekano miye lelo mokolo mwayambo oetando mobimba ya ekolo Congo démocratique. Ba yekoli balekisa ki momekano mwa dissertation. Ericas Mwisi, Beni. Pona lolaka la Amerika.
Merci mingi Ericas Mwisi. Lelo tozali mokolo mwa yambo. Bomo mesano zali mokolo mwa itolanda kama. Nakama biso na kombo ya Etando ya Masano ilongo na Edi Isango na Valdo Yamba Yamba. Tolanda.
Etando ya Masano. Basango ya Masano ya Mokili Mobimba. Na VOA Lingala.
Invité au Pessimboamboa Boui na ba demi-finale ya ba conférence awa na États-Unis ki nusika ba équipe Inson Mwambe et Zali Kukabola Bilembo lelonde Los Angeles Lakers et Zali na ilunga mibale liboso ya Golden State Warrior et komeka kozwa elembo ya misato kasi Golden State o ezali mulungi ya mobumuleki yango pe koloka kukana na LeBron James na baninga baye. Kaka na basketball na BAL, Petro Atletico ya Rwanda na ba ekipe misusu misato baliki na playoff sima na mumekano musila ki mokolo mamposu muliki na Rwanda. Kan Algérie U17 ba quart de finale ezali ko banda mokolo mamisato Congo Brazzaville e yeleki e ko beta mokolo mamini na Mali. Nabibo Tuto Box, Martin Bakole akobunda na Kinshasa mokolo mwali panda ye kolo Kongo Demokratika yambo na bitumba bia ye po na kuluka kozungila nkamba na ye ya ilombe ya molongo aboto la maki. Kaka na bibotu na ba mondio ya box moye kolo Kongo Demokratika fiston ba ya alongo na bakari ya final simana kopula libosoli ya moye mongoli na ndembu bilenge basi ya amaninde ba longi championnat ya Kinshasa. Matondo mingi na bino banso pe boye bola muna etando na biso ya masano ya lelo tuyebite bozali ebele ya kolanda biso losako na bino banso. Bakar ya final ya NBA League ya basketball ya États-Unis ezali matata bundungwani ya demi-finale ya ba conference mibale bozali matata mingi. Phoenix Suns ezali na bilunga mibale na conference ya West lokola pe Boston Celtics na 60ers na Est lelo Los Angeles ezali na elunga mibale liboso ya Golden State Warrior ezala kibongo molungi ya Mobu Muleki bakobundungwana po na conference West Miami Heat eye ezali na elunga mibale yango pe kubetana na New York Knicks eye ezali na yango moko lelo nde lokola tolobi Los Angeles Lakers eye ezali na elunga mibale liboso ya Golden State ekomeka kozwa elembo ya misato kasi Golden State oyo ezali bongo molongi ya Mobu Muleki ekoluka bongo kokokana na LeBron James na baninga baye ndenge moko pe pona New York Knicks oyo ezali na elunga moko eye ekomeka ko kana na Miami Heat. Miami Heat zeli na bilunga mibale. Tutikali kaka na basketball kasi na kontina ya Afrika na conference NIL ya BAL Basketball Africa League na mumekano mwute kubeta mabongo na Kigali na Rwanda. Petro Atletico ya Rwanda na ba ekipi misusu misato baliki na playoff si manu mumekano mwusilaki mokolo mwamposo mwuleki na inguma mokonzi ya Rwanda na Kigali. Petro Atletico ebimi na mulongo mwayambo sima na kulunga mamache manso mitano ebetaki Cape Town Tigers ya Afrika ya Ngilinde kukaki kuleka sima na elunga na yango tuku mwambe na tuku sambo mokolo mwamposo muliki libosuli ya City Oilers ya Uganda alali ya Egypte pe eleki na kulunga mamache minei pe Ferroviaro da Beira ya Mozambique nde ezali na elunga misato pe eleki ba ekipe eye ekobeta playoff na ba ekipe misusu minei eye lekaki na conference ya Sahara na Dakar. Na bourse Tobibotu, Makofi Martin Bakole ya kobunda na Kinshasa omokolo mwalipanda ya ekolo Congo Demokratika le 30 juin ya mbune bitumba bia ye pona kuluka kozungi la kamba na ye ilo ya kamba na ye ya ilombe ya molongo ye babuto la kie sango yango epesa melebiso na Valdo yamba yamba.
Mokolo ya tukumisatu ya sanze ya motoba tope le 30 juin mokolo ya bonsomi ya mboka Congo Demokratiki nde ponami pona bozongi ya mwana mboka mo beti bibutu pe Makofi ilunga makabu na mabele ya ba nkoko na ye pona komilengele na kondongo na moko liboso ya ye kuluka lolenge dini ya kuzongela mokaba na ye ya champion du monde WBC sango yango epesa mina Ferdinand ilunga luyoyo mokambi ya federation ya box ya Congo Demokratiki.
Le 30 juin général osala kombawa sene pas le championnat du monde à Osa la combat pour il doit être en forme. Le lobby le 30 juin comme c'est la journée d'indépendance, lui étant ambassadeur de la boxe, c'est ainsi que tu décidas qui le 30 juin à Kobunda, juste après le combat wana, maintenant nous sommes en train de se préparer pour le championnat du monde.
Mon amboka ilunga makabu nde ya Bwakimbela na bayi Congo Démocratique ya kotia yi maboko pe ko mona lolenge dini a kondongwana sima ya ye ko bungisa mo kabana ye ya champion du monde.
Azali ko senga na bakino nyonso boya ebele le 30 juin Obotala ndenge junior azo sal comeback na ye après combat wana nde ceinture et tout ça awa le sous na mboka na biso. C'est-à-dire junior makabu à chaque fois il se prépare 7 à 8 semaines avant combat, c'est-à-dire à partir ya wana boko mona nga na camp de préparation boko za ba image, c'est-à-dire préparation yo se koleka bien pour la victoire ou koleka les 30 juin.
Sima ya kundongwa na eye mobeti bibutu ya Congo démocratique ya kokende komilengele malamu malamu penza na libanda ya mboka ilubi mokambi ilunga luyoyo.
Kokende na camp d'entraînement comme toujours, notre prépare kayak et notre entraînement après ailleurs, de suite qu'il soit en forme par rapport au championnat du monde.
Ilunga makabu a bandi été comme il engueule wana nde ekusungaye kozonga la mokaba na ya champion du monde.
Kaka ndenga na promesse kibino ke sentir wana ekozonga na mbo.
Mobeti bibutu ya Congo démocratique a bandi lisusu été box ezali moko ya nzela iye ekusunga puna kolobela mboka Congo démocratique.
Et pas na biso na konga na rassure à 100% à travers box ba kolobela pe mboka na biso. Parce que tout ça parmi bateau, bapissi, essengo, na sport, na mboko. C'est pour cela que nous avons un compatriote non congolais, pas soutenir Bissou.
Essengil Bongo Koyeba été, Ilunga Makabu, a Bungisaki, Mokabanae, a champion du monde, Liboso, a Jacques Badou, Moui Congo démocratique, qui inde Azali, Ko Salamanso, Mponako, Zongela Yango, Nakondongwanae, Ezali, Komi Lengelama, Nakisasa.
Kaka na bibotu to box na ba mundio ya box mui ekolo Congo démocratique fiston ba ya alungwe na bakar ya final si manakupola liboso ya mui mongoli mokolo mwamposo moliki na Uzbekistan esika momekani mui mozaliki kusalima kasi ba bundi ba susu ba ekolo Congo démocratique batikali pona momekano boye. Toko suki sa etando ya masano na biso eye na lisano liandembo ya basi na engumba Kinshasa esika bayi ekipi amani balongi tolanda sango yango na valdo yamba yamba.
Pona mbala ya mine bilenge basi ya amani inde balongi lisusu championa ya kisasa. Kasi ya mbala ye championa elongami na bupetete. Poete elembose mokonde ekabulie na bikira na molongo. Tukumisatu na misatu pona amani pe tukumisatu na mibale pona bikira na kondonga na yasuka balonga nite. Bakabuli mongete moko epai na epai ata ko bikira. Ezaraki penza na posa ya kolonga ilubi mukambi tupe antarena na bango kalunga.
Tuzagi detekne organi macha lelo. Mais moi, bah déchets techniques, moi, ils moi, je pas gardé, fallait pas bimer ma main, tellement Kendaki a tiré une photo vidéo, on va égaler Zagi bimer. Amani a joué abimi premier ya championnat Kinshasa problème ezate alors sur tout la coupe du Congo
Tikira ebongisi et beteli na yango penza elubi mokambi ya Amani Patrick Mabika.
Chaque fois de jouer à Gam équipe s'améliore ka donc équipe s'améliore donc j'ai aimé vraiment Bikira et Neo donc ça l'équipe pourra bien, je suis vraiment fier na la résultat bana basali pona nga je sais qu'il y a encore du travail à faire.
Na ngambo ya babeti ndembo ya Amani esengo ezali makasi po ete bazali koluka lolenge nini ya kuzwa nzela ya Ligue des Champions elobi na Sindoze.
Esengo ezali mingi parce que to remporter susu refe oyo oza 4 fois successif to bima toujours champion na CPF na biso ya Kinshasa. Esengo ezali po toza qualifié déjà na Coupe du Congo. Donc retour na biso na Coupe du Congo ezali po to remporter su coupe na biso po to songa na Ligue des Champions.
Yambale ye kobeta Ligue des Champions et singeli kokene musika penza elobi Virginie Kadiata.
Tebi ke to zo su coupe du Congo to zo na Afrique to beta d'Afrique. Idée na suza ki to ke ne musika to beta bale mon boy ya ba professionnel to ke musika to suka moite.
Kasi na ngambo ya bikira pe ko longa coupe du Congo pe ko beta Ligue des Champions ezali pe po na bango elobi mokambi na bango Kalunga.
Du Congo benda objectif na bje ezali po to beta po to zo coupe a coupe du Congo to beta coupe champion. Alors na éviter pour na ba joueuse ba moral na bango za toujours du colo za la zenith ba décourager tes potes aux arena besoin na bango donc to continuer à travailler na ba joueuse et les calango bien et les ka bien en tout cas courage gaga
et singeli bongo ko ye ba ite amani nde ezali lisanga to pe club ya bilenge basi ya yambo ya Congo démocratique et ndongo naka na ba préliminaire ya Ligue des Champions ya CAF.
Matundu mingi na Valdo Yambayamba na lisungi na ye na sango eye matundu mingi pe na bino banso bolanda kibiso na etando ya masono na biso na viwa lingala. Etando ya masono na biso yusuki awa buko bakulanda manaka malulaka la Amerika ezala kibongo wa bino edi isango.
Merci Mingi Edi Sango pour na Valdo Yambayamba pour na Basango Eye ya Masano Basango Ende et ceux qui si masolo et tobombela kibino o mokolo malelo totondi bino botondi bisika biso bozami lokola bo landa kibiso boye baite boko kipe ko landa basango na biso et sous sur la site na biso internet www.veoalingala.com bobo sana pete ko like page na biso Facebook sokito komela kibino le leza la kibongo na lisungi ya Edi Isango Fatuma Kalala Alimasi na Sidra Franklin, Bazala Kibongo, Onzela Massini, Komonangai Marius, Muhunga, Oelobeli Eye, Natumbele Bino, Mokolo Molamu, Botika la Malamu.